sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo preduku Carstva nebeskog.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu.
Za vas, uvaženi slušalci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas je nedjelja svih svetih, pa za početak da kažete našim slušalcima nešto o ovoj nedjelji.
Nedjelja svih svetih je prva nedjelja poslije pedesetnice. U stvari, to je nedjelja svih nas. Svih svetih koji su evidentno sveti, ali i svih nas koji se trudimo da budemo sveti. Mi smo svi pozvani na svetost, grešni smo naravno, ali to je u stvari, to je i jeste svrha ove nedjelje u tome da se kaže da se na današnji dan proslavljaju svi oni koji nisu u kalendaru i koji jesu i koji nisu u kalendaru, jer ima na hiljade, da ne kažem milione svetih koji nisu evidentirani u nekim diptisima, triptisima ili ne znam nija, ili nisu ušli u neka žitija svetih ili nisu evidentirani kao sveti, ali na nebu sigurno jesu. Tako da je to u stvari dan onih masa nepoznati, onih, kako kaže tamo na jednom mjestu, kaže, onih kojih svijet ne biše dostojan, potucahu se po rupama nebes, zemaljskim i tako dalje. Tako da u stvari, ovaj današnji dan ima divnu, divnu pouku. Prvo, da plodovi onoga što se desilo na pedesetnicu, kada je Duh Sveti sišao na apostole i kada je rođena crkva, da je crkva rađa svakoga dana nekoga za Carstvo nebesko. Znači, krštenjem mi ulazimo, pristupamo Hristu. Svetom tajnom miropomazanja zapečatimo svoju vjeru. Pričešćujući se, kajući se, mi u stvari živimo hrišćanski život i idemo prema svetosti. Tako da u stvari, plodovi i Duha Svetoga, vjere u Svetu Trojicu, apostolske vjere, apostolske propovjedi, dakle propovjedi crkve, episkopi su nasljednici apostola, a mi sveštenici smo tu pomoćnici episkopima, đakoni pomoćnici i episkopima i nama sveštenicima, dakle to je sve plod Duha Svetoga koji rukovodi crkvom. Dakle, sve što se dobro dešava, dešava se blagodaću Duha Svetoga koji je glava crkve, koji rukovodi crkvom. Hristos je glava crkve, ali Duh Sveti rukovodi crkvom. Tako da u stvari, kad služimo liturgiju i kad uzdižemo osvećen agnec, koji je već tijelo Hristovo, kažemo svetinja svetima. Svetinje svetima podrazumijeva da će se onaj narod prvo sveštenici, pa onda narod, koji se pričešćuju da, primajući svetinju u sebe, da će ta svetinja u njima obitavati i da će se na kraju završiti i život svetim krajem. Tako da u stvari smisao ljudskog života je da postane svet, a smisao na kraju kraja dolaska Gospoda Hrista na zemlju je u tome da nama koje smo Adamovim grijehom izgubili mogućnost svetinje, odvojili smo se od drveta života, Hristos nam je svojim dolaskom, svojim propovjedju, svojim smrću i vaskrsenjem dao mogućnost da budemo ponovo blizu, da budemo sveti, ne da budemo blizu, nego budemo bukvalno u Svetoj Trojici, da budemo u Bogu živome, da budemo pričasnici Carstva Nebeskoga. To je ono što je poruka današnjeg svetog dana. Ne mogu da se otmem jednom utisku, jer sam jučer imao jedan susret suprotan tome. Koliko je strašno kad je neko obezbožen do kraja. Jučer je jedna sahrana i jedan častan čovjek u kotoru umro i čekamo sad vrijeme da krenemo. Dolazi jedan, da ne kažem ime, ne zaslužuje, jedan političar. I aktualni političar ove garniture sadašnje i vidi na vratima da piše Srpska pravoslavna parohija Kotorska crkva Sv. Vasilija Ostroškoga Dobrota. A što će vam ovo? A što? Pa što će to Srpska i tako dalje? Naravno, ja s takvim mnogo ne polemišem, ali pošto recimo da smo obojica iz Cuca, ja počnem onako malo da ga na cucke teme da ga pomalo navlači. Međutim, to je toliko strašno bilo to njegovo opiranje svemu što je sveto. On, naravno, napadajući to što je to Srpska pravoslavna crkva, on, tvrdeći da je postojala nekakva crnogorska pravoslavna crkva, da, je, da, da mi Crnogorci ni po čemu nemamo ništa sa srpskim narodom, a on je kaže, li ti to najvažnija stvar na svijetu? Jadan, brate. Kaže, onaj Konstantin pa ne zna da kaže Porfiro genit, a hoće da ga citira. Ja sam bio najbolji đak, ne znam sve što sam ja, znam ja mnogo više nego što ti misliš da ja znam. Ama ne znaš kako se zove Konstantin Porfiro genit, a citiraš ga, jadan brate. I on citira tamo nešto, a kako citira? Da tamo makar stoji kod Konstantina Porfiro genita da smo mi sa Novorci nekakva zasebna specijalna rasa. Nego piše da su došla divlja plemena slovenska. I to je njemu argument da mi nismo Srbi. Ja kažem njemu, ali ne pričam to zbog toga da sad u priču ubacim upravo tu srpsku temu. Nego naprotiv, ostalo mi je strašno kako je taj čovjek pusta duša. U ničega u sebi svetog nema. Ja kažem, što mi ja kažem smeta ovo, ja kažem, bilo je ovo uvijek, bila Srpska pravoslavna crkva, mi Crnogorci svoji bili Srbi, ali nemoj da mi ćeš prijatelj, ja kažem da si ti veći Crnogorac od mene, ja sam pravi Crnogorac, ti nisi Crnogorac, ja kažem. A ovo ono, bit ćete vi jednog dana, svi, bit će Crnogorska crkva, ja kažem, neću biti, bit će ovakva kakva jeste. Kada vam ona mi se neko da mi moji kaže, pa šta će vam Miraš? Ma lako će vam i Miraša, kaže, šutnuti, u tvojim riječima. Samo vi nemojte da se zovete više Srpska crkva. I to sluša, jedan sveštenik sluša mladić koji inače me i vozi i koji pomaže na sahranama. On pre svjedocima govori o tome, kako će oni Miraša da šutnu, samo nek mi pristanemo na nekakav, što bi rekli ovih danas, deal s njima. Hoću da kada postoje dvije suprotstavljene stvari. Neko ko ide prema svetinji i tad mu je potpuno irelevantno je li on Srbin ili Bugarin ili je nekakav Japanac pravoslavni, ali njemu je najvažnija stvar da je u crkvi. A ovo mu je najvažnije da dokaže da mi Crnogorci nismo Srbi i čak lanu, kaže nama su Hrvati bliži, jadan brate, pa to piše kod Konstantina, pa opet ne zna da kaže Porfirogenit. Ja kažem, a gdje to piše, prijatelju? Ja mu spomenem, ja naučen skup Možda bismo jednog dana mogli specijalno o tome, to je bilo 81. o jednoj emisiji da napravimo. Bio je nekakav Špiro Kulišić je napisao etnogenezu Crnogoraca. To je jedna sprdnja od Kobajagi knjige, nekakav članak. To je falsifikat ovoga, falsifikata, falsifikata. To je gore od Jevrema Brkovića, na primjer. I u marksističkom centru je 81. održan naučni skup tim povodom. I ima zbornik radova samo Vojo Nikčević, Radoslav Rotković i Dragoje Živković su branili ideju etnogeneze. Svi drugi crnogorski naučnici, uključujući Dima Vujovića i sve one koji su bili marksisti, a su bili normalni naučnici, su, oni su recimo, Dima Vujovića govore po svoj crnogorski narodu, ali kao tekovina komunističke revolucije, pošteno. I mi tako tvrdimo da je to tekovina komunističke revolucije. Ali ne spori da smo do tada bili Srbi. Međutim, ja to njemu pokazam, ne će slušati. On o tome ne zna ništa. A ovo mu je negdje čuo naopako to o Porfirogenitu. I ostade mi, ja kažem njemu, ima jedna lijepa riječ, je kada je latinska, cave homeni uni libri, čuvaj se čovjeka jedne knjige. A ti nisi pročitao ni tu jednu do kraja, jer da si pročitao znao bi, nego da se vratimo na nedjelju svih svetih. Pozvani smo svi na svetost. Ali ima očigledno onih koji to neće. Ali to je tragedija, to je tragedija svake ličnosti pojedinačno. Dobro, ako on za sebe odlučio da bude negdje tamo na nekoj drugoj strani, to je njegova stvar. Ali žao mi ga je. Međutim, on je toliko uporan, on pokušava mene da ubijedi u nekakvu suludu ideju, pa mene kad nisu uspjeli da slome mnogo ranije, a pogotovo za svojim Porfirogenitom, koga čije ime ne zna ni da izgovori. A da ne kaže šta Porfirogenit govori, on govori o srpskom narodu ovdje, on govori ovdje o da je onaj koji upravlja srpskim narodom arhont Srba, i da Petar arhont Srba i tako da. Međutim, on pojma nema. Ja mu spomenem, recimo, neka, znate li da je nadbiskup, kako se nadbiskup Barski, izvorno kako je njegova bila titula. On ne zna da postoji nadbiskup je Barska. Ja, on je bio prima Srbije. Ovo ja kažem stavio. Ne, on zna ono svoje jedno libro i završio priču. Hoću da kažem, prijatelja svih svetih opominje svakoga. Prvo nas koji smo u crkvi, da vrlo dosljedno ostanemo pri istini. Naravno, najvažnija istina, vjera u Svetu Trojicu i sve ono što nosi naša vjera. Naravno, a sve od drugo će iz toga izaći. Tad će biti potpuno irelevantno da li sam ja Srbin ili nisam Srbin. To je irelevantno. Važno je biti identitetom u Svetoj Trojici. A onda ćemo istine radi reći da smo Srbi. Jer nismo ono što je izmislio komitet. Međutim, kad bude i kad dođe tako neko, onda pogledam zašto su nam tako puste duše mnogih ljudi, jesu indoktrinirani. I na kraju kraja, je znao za govornicom, podsjetio me poslije nekod mojih, ja nisam to slušao, ali podsjetio me nekod mojih od prisutnih, da je taj isti sa govornice nešto mnogo žestoko napadao i mitropolita i crkvu ovdje. Onda meni pade na pamet ono što je Vim negdje rekao, kad vidim vola za govornicom, pomislim, Bože, koliko smo zapustili oranje. Tako da u stvari, ljudi dozvoljavaju sebi da govore svašta, da rade svašta, a samo je jedno na korist čovjeku, jer život prođe, a čest i bruka žive do vijeka. Svaki je rođen da po jednom umre, a čest i bruka žive do vijeka. Tako da u stvari, meni juče, ne bih to ni slučajno spomenuo danas na redu svi sveti, ovu suprotnu stranu, da nisam pod takom jakom impresijom toga juče, a pogotovo sam danas bio u Cuce. I odatle sam došao ovde. I sreo se sa ljudima duboke vjere. Tako da kad sam vidio one moje gore i sjetio se ovoga nesretnika, onda mi je postalo jasno koliko pustoš je komunizam napravio tim dušama, a kakvu pustoš oni šire oko sebe. I zato je sve to tako. Međutim, sve će to proći, a crkva Hrista ostaje, Duh Sveti je sišao na apostole i Duh Sveti rukovodi crkvom i Duh Sveti će rukovoditi crkvom sve dokle god ima onih razumnih koji hoće da vjeruju u ono što je Gospod Hristos propovjedao i za što je stradao i vaskrsao.
Oče, danas su Petrovske poklade, sutra počinje apostolski post, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom postu, o njegovom značaju.
Značaj apostolskog posta, naravno, ima direktne veze sa ovim što sam do sad govorio. To je post koji se posti, pošto između Vaskrsa i Pedesetnice nije moglo da se posti, a da bude post pred praznik. Jer bi se nekako ne bi praznik bio toliko praznik, ovaj se post posti poslije pedesetnice, odnosno poslije prve nedelje poslije pedesetnice, poslije nedelje svih svetih. I njegova dužina je relativna u zavisnosti od toga kad padne Vaskrs. Tako da ove godine će biti neobično dugačak, 6 nedelja, zato što je Vaskrs pao neobično rano. I što baš sam malo prije razgovarao tako s nekim, pitam da li će ti teško pasti u 6 nedelja. Neće mi teško pasti, tu moja crkva od mene traži i meni je najnormalnije da otpustim ti 6 nedelja. E, tako se odgovara na to pitanje. Dakle, ovaj post nije nešto mnogo strog, ali je vrlo bitna stvar otpostiti ga po mogućnosti cijelog, iako bit će tu naravno i neki argumenata. Grci, Bugari, Rumuni su uzeli novi kalendar, njima je Petrovdan 29. juna, znači čitavih 13 dana mi imamo više posta, mi koji smo pri starom kalendaru. Niti će Grcima pomoći to što niti će nama pomoći više tih 13 dana što postimo, niti će Grcima odmoći ako se to iskreno i pošteno posti. Dakle, samo što treba znati, ovaj post nije nešto prestrog i treba ga postiti, jer poslije svih ovih praznika, pogotovo u svjetlu ovoga nedelje svih svetih, idemo svi prema svetosti i treba da budemo spremni na žrtvu. Jedini je to put da dođemo do puta istine i života, ako krenemo prema zapovjestima Božjim. Ako je posta bilo i u raju, zašto ga ne bi bilo u crkvi, jer crkva vodi prema raju. Tako da, u stvari, ovaj post nije mnogo strog, ali treba ga postiti prema svojoj mjeri. Prema mjeri onoga koliko možemo strogo da ga postimo, i treba se pričešćivati vrlo često, što je moguće češće, i neka ne priča je neko da treba, ne znam, tamo vidim i nekakve tamo imaju recepte, daju kad je voda, kad je ulje. To ovaj post je vrlo lagan i samo ga treba prepostiti kako je moguće, a i pričešćivati se, jer pričešćujući se uzimamo u sebe tijelo i krv Hristovu, a Gospod je rekao: ko se pričešćuje mojim tijelom i mojom krvlju, u meni obitava i ja u njemu. Ako ćemo da obitavamo u Hristu, slušajmo što kaže crkva.
Slušalac pita: oče, da li je to blagodat kada se radujemo postu i jedva čekamo da počne, kako bi se oprali fizički i duhovno?
Jeste sigurno blagodat, i to je u stvari realno i zdravo stanje. Nije dobro post očekivati, evo sad će početi post, pa onda navali na poklade, da se jede, da se pije, za Boga da se nešto ne propusti, onda nam svi ispovraća se i napravi glupost. Post je radostan i postu se treba jeste blagodati. I blagoslov Boži kad se čovjek raduje i jedva čeka da dođe post. Ali zato i taj post posle onda i lakše padne. Ne padne taj post nikome ko tako uđe radosno u post, ne padne mu teško kao onima koji mrzovoljno uđu. I zato, recimo, ono što Zlatousti kaže, ako čovjek ne posti duhovno i ako se ne raduje postu, ma što malo tretira želudac, kaže, ako neće da postiš i duhovno i da se istinski raduješ tom postu. Jeste blagodat.
Evo pitanje, oče, naše slušateljke iz Bara: kako se moliti Gospodu kada se ode na neko putovanje? Da li na uobičajen način kako se to radi kući, ili nekako drugačije, krijući? Ili?
Ne treba krijući, ali treba prilagoditi realnim uslovima. Ne treba raditi ništa krijući, niti se stiditi svoje vjere, niti svoje molitve. Međutim, postoje nekada okolnosti u kojima smo svi izloženi. Na kraju krajeva, evo recimo, putem, avionom, ja se prekrstim naravno pred sve što, i kad sjedem u auto, i, ali desi se ponekad da pod mene neko sjedi u avionu, neću se baš nešto preširoko prekrstiti, ne zbog toga, ni dao Bog što me sramota, ni dao Bog. Ja sam mnoge stvari radio što niko razuman ne bi radio, da pokažem, ali kad je to trebalo, da posvjedoči svoju vjeru. Međutim, ponekad vidim da ću izazvati nekoga na nekakvu nepotrebnu priču, a vidim da neće biti fajde, ocijenim. Prosto, jedno diskretno se prekrstim i nisam je tad ništa izdao, niti sam se postidio svoje gospode, niti se zastidio časno kad se naprotim. Samo sam izbjegao nepotrebnu polemiku ili nekakvu priču s nekim ko ne zaslužuje, jer znam tačno o čemu konkretno, znam ko je pored mene sjedio, jednostavno nepotrebno bi bila priča nekakva da mi bazdi sve vrijeme, jer je bio alkoholisan, da mi bazdi čitavo vrijeme vožnje, htio sam s mirom da prođem do Beograda. Ali kad je u pitanju ovo, molitva je i kad nekako dosadno predavanje, ako ste recimo negdje na nekom službenom putovanju, neko dosadno predavanje, brojani se okrenuti, slavite mi Bože, slavite mi, slavite. Gledate onoga tamo i ne slušate ga fino, jer sve jedno ništa pametno nećete naučiti, ali se molite. Tako da u stvari ta molitva se prilagodi u uslovima u kojima ste se zatekli. Ali važno je započeti dan molitvom, tokom dana se sjećati Boga i svetih njegovih i dan završiti molitvom, pa makar se prekrstili ispod jorgana. Jednostavno, nije strašno, ne mora se svakog dana obaviti ono redovno pravilo, jer ponekad to može da bude čak malo da djeluje i farisejski na neke ljude. I kažem, i to znam opet iz nekakvo lično iskustvo, mnogo puta sam i sam izbjegao nekakvu javnu molitvu, da ne bi sad nekakvi mislili da tamo sam neki farisej. Šta se koga tiče, kako se ja to molim ili se ne molim, to se nikoga ne tiče, ja to uradim onda, prilagodim trenutku, prilagodim onome trenutku kakav je dat tada. Tako da na putovanjima i uopšte u nekim vanrednim okolnostima, to nije sve u onome kako piše u onom pravilu, nije to jedina molitva. Može da bude jedno obično Gospodi pomiluj, jedno slava tebi Bože na slavini, Gospodi se Hriste Sine Boži pomiluj me grešnog. Može da bude taj uzdah duše mnogo veći i jači u molitvi nego ne znam koliko molitava pročitanih iz molitvenika. Tako da to treba prilagoditi, jer Bog je ljubav. Ne treba se bojati da će nam Bog prigovoriti što nismo pročitali sve one tamo napisane molitve. Ne, ne, to je formalizam. Bog je ljubav. On će na svaku našu lijepu misl, svaki naš uzdah duše reagovati svojom ljubavlju. I zato ne treba od toga praviti dramu.
Zašto se u našem društvu od strane kvazi elite toliko forsira laž, odnosno priča o zapadnoj demokratiji, kada je potpuno jasno da je ona okrenuta protiv ličnosti, s obzirom da je ona po svojoj prirodi bježanje od pravdi i od istine, da ne može iznjedriti prave vrijednosti, da pretpostavlja vladavinu naroda božanskom izvoru vlasti, slušalac moli da prokomentarišete činjenicu da se ne čuju dovoljno u narodu glasovi protiv jednog pogrešnog puta.
Pa čuju se, samo što je to, evo, da kreće ovaj radio, to radi, na primjer. Čuju se, ali mnogo puta nam ne daju priliku da se čujemo. Međutim, poklope nas nekakvim drugim sadržajima. I to u stvari jeste, nažalost, Europa. Europa, ne znam šta ovim našima treba da toliko hrle u tu nekakvu Europu, trulu Europu, Europu koja je iznjedrila razne Hitlere i ne znam nija koga sve nije. Na kraju krajeva i marksizam i sve to iznjedrila Europa. Međutim, prave evropske vrijednosti, one Europe u kojoj smo i mi bili kreatori, je bilo istinska vjera u Gospoda Hrista. Danas, recimo, ne dozvoljavaju da se ime Božije unese u nekakav tamo statut ili šta ja znam. Dakle, prvo je rimokatolicizam počeo da narušava istinu vjere, pa onda je nikao protestantizam, pa iz protestantizam i protestantizma sjaset nekih drugih tako frakcija. Naravno da bi se došlo do nekog agnosticizma, ateizma i svega drugoga, i to je u stvari Europa. Međutim, ima jedan vrlo lijep izraz za one koji traže istinu, bogotražitelji. Dakle, ako čovjek hoće da bude bogotražitelj, naći on istinu i ne mora se uvijek toliko polemisati sa ovim bijelim svijetom. Njima ne vrijedi pričati ni koliko onome političaru u koga sam pomenuo u početku emisije. Ne vrijedi. On čera po svom. On ima ono pola svoje knjige pročitao, Cave Homini Libri, čuva se čovjeka jedne knjige. On će da čera po svom, ali mi nećemo svojom glavom da mislimo, mi ćemo Hristom misliti, pa će onda naša ličnost biti ohristovljena i sve što radimo bit će ohristovljeno. Tako da u stvari to je uski put i ne treba zaboraviti da ni sam Gospod Hristos nije nikada rekao da će svi se spasti, nego ne boj se malo stado, govori o malom stadu uvijek, i malo je bilo oko njega i na kraju krajeva i mnogi koji su bili s njim. I onda, kad kaže napustiš, a ja kaže, kad počne da govori o sebi kao hljebu života, kaže, napustiš ga neki učenici i rekoše, tvrda je ovo besjeda. I pita on ovu dvanaestoricu, a što mi vi napustite? Kaže Petar, kako da te napustimo, Gospode, kad ti jedini imaš riječi vječnog života? Kome da idemo? Dakle, uvijek ima oni koji su pravi bogotražitelji i uvijek ima oni koji su površni i nažalost možemo mi da pričamo što god hoćemo, koliko god hoćemo da imamo hiljade medija, neće okrenuti naš kanal. Ima oni koji to neće, a to se zove hulana Duha Svetoga. I zato ne treba očekivati da ćemo mi nešto Europu preobraziti, treba da se preobražavamo mi pojedinačno, da nas ima što je moguće više koji ćemo biti pravi bogotražitelji i da u nama obitava Duh Sveti, a onda će zemlja biti bogatija, pa će i Europa biti bogatija, pa će Europa biti prava Europa u onom smislu kakva je bila nekada, recimo u vrijeme Nemanjića ili u nekakva još vremena kada su ljudi istinski bili bogotražitelji. Tako da u stvari ovo je jedna priča, naravno razumijem slušalca što se brine, ali ako neko misli da se može sve okrenuti nešto samo zato što mi to tako želimo, za želju tu te vrste treba i druga strana, treba i onaj drugi da poželi da pozna istinu. Ako neće, mi mu ne možemo, ni Hristos sam ne nameće nikom istinu. Ako neko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. To je princip evanđelski.
Evo će pitanje našeg slušalca iz Banata. On pita da li ste čuli za nedavni slučaj u Egiptu, pa evo i prenosi tekst u cijelosti. Tekst se zove Čudo u Egiptu, evo ja ću ga pročitati. Kaže, jedan je musliman u Egiptu ubio svoju ženu zbog toga što je čitala Bibliju. Pokopao ju je sa njihovom tek rođenom bebom i osmogodišnjom kćerkom. Djevojčice su zakopane žive. Tada je prijavio policiji kako ju jak ubio djecu. 5 dana kasnije umro je jedan član te iste porodice. Kada su ga otišli zakopati, pronašli su 2 djevojčice u pijesku žive. Čitava zemlja je izvan sebe zbog svega ovoga. Čovjek koji ubio svoju ženu i zakopao kćeri bit će pogubljen. Stariju djevojčicu su pitali kako je uspjela preživjeti. Ona je odgovorila, svaki dan nam je dolazio muškarac u sjajnoj bijeloj odjeći. Imao je rane na rukama, rane su krvarile, on nas je hranio. On je također probudio moju mamu kako bi mogla hraniti sestru. Intervju sa djevojčicom prikazan je na egipatskoj nacionalnoj televiziji. Intervju je vodila muslimanka obavijena velom. Ona je rekla na televiziji, no nije mogao biti niko drugi doli sam Isus, jer niko drugi ne čini ovakve stvari. Muslimani vjeruju kako bi Isus učinio ni ovako nešto. Ali rane znače da je on zaista bio razapet, a također je jasno i da je živ. Takođe je jasno da dijete nije moglo izmisliti priču poput ove i da nije bilo drugog načina da ova djeca prežive osim istinskog čuda. Pred muslimanskim vođama je teško vrijeme odluke kako da se postave prema svemu, a popularnost filma Pasija ne ide im na ruku. Budući da je Egipat obrazovni i medijski centar Srednjeg istoka, vijest će se ubrzo raširiti. Hristos još uvijek okreće svijet na glavce. Eto, to je bio tekst Toče, a slušalac pita kako komentarišete ovaj događaj.
Nisam za ovo čuo, ali ovo je sjajna stvar. Vjerujem da je to realno preneseno. Naravno, ne znam da se to desilo, ali potpuno je logično ovo što čujem. Jednostavno, Hristos je taj koji može sve. I potpuno je ta priča realna. Naravno, pod pretpostavkom da je to, da je to zaista istina, ali ako se to desilo, sve je tu logično. Hristos sve može, pa može i to. Može, on je i Lazara oživio poslije 4 dana, ali u slučaju ovdje ima i mnogo toga, mnogo više elemenata koji su prekrasni, da djevojčice vide Hrista sa ranama, da on budi njihovu majku, da nahrani sestru i tako. To su zaista, kažete, pravo čudo, i to na kraju krajeva to je divna stvar, naravno pod pretpostavkom da je sve zajedno istina. Na kraju krajeva, jako je obična priča, mnogo je lijepa priča.
Da li treba često spominjati smrtne grijehe, pita slušalac?
Ne treba ih spominjati, ali treba misliti o njima. Ne treba pogotovo tuđe smrtne grijehe spominjati, svoje treba. Znači, jednostavno, može se spomenuti tuđi grijeh ako je utoliko, ako neko bio u smrtnom grijehu, pa se njega oslobodio pokajanjem, utoliko se može nečiji spomenuti da bismo se i mi izvukli smrtnog grijeha. Znači, treba o grijehu uopće razmišljati i uvijek biti spreman na pokajanje. Znači, ništa nema od priče, nego treba djelati. Znači, ako imamo riječ, ako je riječ o nekom smrtnom grijehu, treba odmah stupiti, što kažu, u akciju i na ispovijest i pokajanjem istinski se očistiti od grijeha i velikog i malog.
Kakva je razlika između blagodarnosti i zahvalnosti grešnog čovjeka prema Gospodu?
To su sinonimi. Blagodarnost i zahvalnost je potpuno isti pojam, tako da u stvari najvažnije je biti zahvalan ili blagodaran Gospodu, potpuno je svejedno, ali zaista svi mi imamo uvijek razloga da blagodarimo i zahvaljujemo Gospodu za sve ono što nam daje svakoga dana, što nas drži ovakve kakvi smo. Mnogo toga mi ne zaslužujemo, a Gospod nam ipak daje. Tako da u stvari to su sinonimi, ali eto, i zahvaljivati i blagodariti Gospodu treba svakoga dana, jer imamo zaista za mnogo toga.
Da li je biblijski potop u Noevo vrijeme zahvatio svu do tada ljudima naseljenu zemlju?
Biblijski potop je, naravno, prema onome koliko mi možemo znamo, potvrđen je kada je Noeva barka se završila na brdu Ararat. Nađeni su tamo tragovi. E sad, to je bio, naravno, taj dio svijeta o kome Biblija piše. Naravno, mi ne možemo da znamo tamo kada su kaže čitavu zemlju. Međutim, naravno, onaj koji piše, piše onome što je na dohvat njegove ruke. Nemamo apsolutne dokaze da je čitava zemlja bila zahvaljena. Na kraju pitanje je kako je zemlja izgledala. Jesu se kontinenti međuvremenu malo i mijenjali, pomjerali i ovo, ono, tako da to je vrlo, vrlo relativno. Ali bitno je da je veliki potop o kome Biblija piše bio realan događaj. Jer nađeno je na brdu Ararat, nađeni su tragovi Noeve barke. Znači, to je najbitnija stvar.
Kako prepoznati licemjerje i da li se ono može i prikrivati u međuljudskim odnosima?
U licemjerje je vrlo, vrlo perfidno i ono se vrlo ovako prikriva. I mnogo puta licemjerje tako se majstorski odglumi da poneko koje, pogotovo čiste duše, teško mogu da primijete licemjera i vjeruje se ljudima, ali bolje je da je nama duša čista, pa da neko bude i prema nama i licemjera, nego da bude obrnuto. Tako da u stvari, licemjerje je strašan grijeh i u stvari to je najperfidnije laganje. Jer laž je suprotan istini, a Bog je istina. Za Satanu kažu kad laž govori, svoje govori. Dakle, tako da licemjerje ili laž u ovom slučaju dovedena do perfekcije je čista demonija. Tako da licemjerje je mnogo ružna stvar.
Kako da današnji čovjek nađe čvrsto uporište usled razno raznih lažnih parolisanja i moralisanja kojima je iz polja iznutra ispunjen i krene na put vrline?
Danas ima raznih i priča i parola i programa i sistema koji se nude. Postoji samo jedan put. Gospod Isus je rekao, ja sam put, istini život. Samo je jedan put. A on ne kaže, ja vam pokazujem. Ja vam pokazujem istinu, ja vam pokazujem život, nego ja sam put istine i život. Treba živjeti Hristom i ako živimo Hristom, to znači da smo uzeli krst svoj i pošli za Hristom. A to znači da smo spremni na žrtve razne i da ćemo naravno odbaciti te razne programe, projekte, belosvjetske, evo danas recimo ti nekakvi tamo globalistički sistemi i projekt, to su sve nekakve priče koje ničemu ne vode, a zamajavaju ljude i odvodi ih od puta spasenja. Tako da u stvari, jedini put je sam Gospod Hristos i njegova crkva, naravno.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o svetom Jovanu Lestvičniku.
Sveti Jovan Lestvičnik je, i zove se Lestvičnik, po tome što je napisao knjigu Lestvica, koja je u stvari opisuje stepene napredovanja duhovnoga u monaštvu, naravno, prije svega u monaštvu. Bio sam u njegovoj isposnici blizu manastira Svete Katarine na Sinaju, pod kojim je on uslovima živio. Bože, to čovjek prosto ne može da vjeruje, ali radi se, riječ je o nekome koje sam proživio sve to što su stepeni napredovanja, ali je mu je Bog dao dar da sistematizuje to. Naravno, da sad da prepričavam čitavo žitije, jer, ali ono što je mnogo bitnije da kažem je da je on sistematizovao sve ono što se zove duhovno napredovanje prema Bogu po toj ljestvici po kojoj se ide, ali se s nje može i pasti. Može čovjek da dostigne vrlo visok stepen duhovnosti, ali da zbog neke svoje gordoumlje ili zbog nečega drugoga da padne. Tako da se on obično ima na Sinaju divna ikona jedne ljestvice i gdje vidite kako đavo nekoga koji je vrlo visoko nekom čakljom spušta dole. Naravno, to nisu to nikakve merdevine prema nebu, to je neko tako prikazao, naravno, na ikoni, ali to penjanje prema Hristu je svakodnevna borba i postoje razni stepeni penjanja i kako se savlađuje nešto od toga. Jovan Lestvičnik je nešto malo nerazumljiviji za recimo obično čitanje i recimo može pomalo da zbuni ponekoga ko ne zna neke pojmove. On se izražava vrlo učeno i vrlo teološkim jezikom. Postoji naravno vrlo slična njemu knjiga, ja tu knjigu uvijek preporučujem, Nevidljiva borba Nikodima Agiorita, koja je u stvari isto to, samo što je to prikazano na malo prihvatljiviji, malo bliži način. Jedno i drugo prihvatljivo, naravno, jer je puna istina i ne može biti manje ili više prihvatljivo, nego manje ili više razumljivo. Znam, kad sam i jedno i drugo čitao sam i kao vrlo mlad i u srednjim godinama i u sadašnjim, pa uvijek mi je bio bliži Nikodim Agiorit od Jovana Lestvičnika, koji jednostavno on govori o monaškom podvigu koji je meni kao mirskom svešteniku naravno manje blizu. Tako da recimo za običnog vjernika, ako meni kao svešteniku nije previše blizu sa svojim sa onim što piše, onda će još manje biti običnom vjerniku. Naravno treba koristiti sve ono što stoji tamo kod Jovana Lestvičnika, ali recimo da bi blaža forma i bliža forma Iz toga bila nevidljiva borba Nikodima Agiorita. Tako ko može da nađe, neka pročita i lestvicu i neka je koristi, ali mnogo prijemčivija, bliža će mu biti nevidljiva borba Nikodima Agiorita.
Naš slušalac želi da kažete nešto više o jednoj veoma aktuelnoj temi, kaže, kod nas u Srbiji, a to je donatorstvo, odnosno donacija ili zaveštanje organa u slučaju moždane smrti. U javnosti su često spominjane akcije raznih državnih institucija koje podstiču na doniranje organa i daju sopstveni primjer učešćem u tom programu. Kaže da do sada nije naišao na zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve po tom pitanju, pa pita da li se na takav postupak može gledati kao na dobrovoljno davanje krvi ili na skrnavljanje tijela nakon smrti.
Nije skrnavljanje sigurno. To se može gledati, mislim da je najbolja formulacija, kao dobrovoljno davanje krvi. Dakle, crkva nije protiv. Ako se dobro sjećam, kad je bio na smrt bolestan arhijepiskop Hristodul Atinski, trebalo je mu se presadi jetra. Naravno, neko mora bude donator. A donator može, bubreg može neko dati jedan, pa ostati živ. A jetra je samo jedna. Znači, može biti uzeta samo sa nekoga koje u moždanoj smrti. Tako da je, u stvari, kroz praksu i crkvenu se pokazalo da je to normalna stvar i da na taj način se ne skrnavi ljudsko tijelo. Na kraju krajeva, sve ono što se zove naše tijelo je zemlja, što kažu. I ako naš neki organ posthumno može da posluži nekome, da mu produži život, a to moderna medicina omogućuje, treba to učiniti, i zato to donatorstvo je divna i sveta stvar. Naravno, samo treba gledati gdje se to radi i kako se to radi, da ne bi došlo do nekih zloupotreba. Najprirodnija moguća stvar je da učinimo nešto za svoju braću ljude, kao što dajemo krv. Znači, imate neke sekte kao što, nekakve tamo koje ne dozvoljavaju ni običnu transfuziju. Za Boga, tamo piše u Svetom pismu, pogrešno prevedeno, kaže da je krv duša, pa za Boga da će dio svoje duše nekom, ako mu da ti očigledno pojma nemaju, da prvo koliko se krvi kroz ljudski organizam prođe tokom jednoga dana ili jedne sedmice, da svaki 7 godina se sve ćelije organizma izmijene i tako dalje. Dakle, donatorstvo je divna, dobra i sveta stvar i ni po čemu se ne sukobljava sa onim što se zove pravoslavna vjera. Jednog dana će to biti i ozvanično, ako već nije.
Kako se može objasniti slučaj kada neko po povratku iz kome progovori neki jezik i to savršeno, koji ranije nije znao, povrate mu se razna sjećanja i tako dalje. U raznim emisijama se to objašnjava reinkarnacijom, prošlim životom i slično, a pošto to nije moguće po našoj vjeri, kako se drugačije može objasniti?
Ja nisam čuo za takav slučaj i teško mogu komentarišem. Ja znam za neke druge stvari vezane za kliničku smrt, ali za slučaj da neko progovorio drugim jezikom poslije buđenja iz kliničke smrti, ja za takav slučaj ne znam. Zato ne mogu komentarišem. Ne kažem da možda ne postoji, ali sad bi ja onda upao u spekulaciju. Reinkarnacija ne postoji definitivno, dakle, ne možemo govoriti o tome. Ako čak i postoji takav slučaj da neko progovore drugim nekim jezikom, to bi se dalo drugačije objasniti, ali kažem, pošto ne znam za tako nešto, neću da komentarišem. Međutim, jedna stvar je klinička smrt i ono što ljudi doživljavaju kao svoje iskustvo, šta to znači onostrano, ono šta se dešava iza kapije smrti. To što vide i dožive ljudi koji su bili u kliničkoj smrti, to je dragocjeno nama svima, ali ti iskazi su uvijek takvi da se vidi tačno da je to istina. A kažem, ovoj reinkarnaciji ne može biti riječi, to su naravno istručnjačke gluposti, nikakva reinkarnacija ne postoji, a ako postoji ovakav slučaj, bolje bi da me neko uputi da vidim kad i gdje se to desilo, možda da bude i nekakva vrsta demonije. Moja prva asocijacija je bila na to.
Evo pitanja slušaoca iz Podgorice. Kaže da je slušao na početku vašu priču o narodnosti, na početku emisije kada ste govorili o prazniku, pa kaže da je u nedoumici kako da se izjasni na sljedećem popisu. Htio je da vam postavi par pitanja. Zašto Sveti Petar Cetinski u svim slučajevima navodi Crnogorce i crnogorski narod, a skoro nikad Srbe? I zašto Sveti Petar Cetinski nikada nije naveo da govori i piše srpskim jezikom?
Prije svega, to nije tačno. Sveti Petar Cetinski je uvijek, gdje god se izjašnjavao, izjašnjavao se kao Srbin. A pošto je sa Crnogorcima, Crnogorci su mu bili vojska, ne Srbijanci, ni Hercegovci, onda ih je nazivao onako, braćo Crnogorci, a u onoj čuvenoj, pred čuvenu bitku u Martinićima, on vrlo jasno govori o srpskim vitezovima, ne znam na pamet, naravno, taj govor. Međutim, apsolutno nije sporno da li je Sveti Petar Cetinski bio Srbin. To nijednog momenta nije sporno, jer on je rodio ovakvu Crnogoru kakva je danas. Na kraju, on je rodio Njegoša. A ako iko srbuje, Njegoš srbuje, on se nasrbovao za sve Petroviće zajedno. Istina, i Nikola se nasrbovao. Tako da, Njegoš je samo od svoga strica mogao da nauči ono što je naučio. Sveti Petar Cetinski, prije svega, ostalo je mnogo manje nekih pisanih tragova u kojima bi bilo potrebe za isticanjem nečega što je evidentno. Zar je trebao Sveti Petar Cetinski da priča da je muškarac ili da je čovjek ili da je odavde? To su neke stvari koje su evidentne bile, tako da je imalo potrebe da toliko mnogo nešto govori o svom srpstvu. Ali to ne znači da nije govori. U mnogo njegovih poslanica ima to, mnogo manje nego kod Njegoša. Ali Njegoš je bio poeta. Njegoš je mnogo više na tu temu govorio. On imao svoje razloge za to. Sveti Petar Cetinski je bitku bio s tim da posvađane Crnogorce izmiri, tako da u stvari, ako me pita slušalac kako da se izjasni, nikad nikome nisam rekao kako da se izjasni, ja ću mu reći kako ću se ja izjasniti i kako se izjašnjam otkad znam za sebe. Ja sam Crnogorac pravi, ali se pišem isključivo Srbin, a čekam svakoga da li je veći Crnogorac od mene. Dakle, ja sam Srbin i moja nacija je srpska nacija. Ja sam Srbin, ali sam uvijek, ja nisam Srbijanac, ja nisam Bosanac, ja nisam Hercegovac, ja sam Crnogorac. Ali ja ću u svakom popisu sam se izjasniti kao Srbin i u sljedećem koji dolazi ću se tako izjasniti. Jednom sam javno govorio pred skupštinom, pred one prethodne popis i taj izjašnjavanje. Sad sam rekao glasno, pa ću reći sad, kad me već neko pita. Svaki Crnogorac koji se upiše kao Crnogorac nacionalno, poginuo je jedan Srbin. Pa ako hoće da u njemu pogine Srbin, nek se piše Crnogorac.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Gospoda pojde i prevoznosite Jegovo jehi.
Gospodite sa djela Gospodnja.
Gospoda pojde i prevoznosite Jegovo jehi.
Gospodite kraj Gospodnji.
Gospoda pojde i prevoznosite Jegovo jehi.
Благословите небеса,
Господа пойте и превозносите Его веки.
Благословите се воде, се боите на небесима,
Господа пойте и превозносите Его веки.
Благословите се, миле Господне,
Господа пойте.
Hvalimo, blagosiljamo, klanjamo se Gospodu sve vjekove.
Gospoda pojte i preoznosite Jehovo vjeki.
Pojlučite, odnoseći ga u sve vjekove.
Gospoda pojte i preoznosite Jehovo vjeki.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a sa nama u studiju večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Naši brojevi telefona su 041 230 050, 041 233 182. Oče, naš slušalac postavio je dva pitanja. Da li vam je poznato da predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, kada odlazi u inostranstvo, sa sobom vodi sveštenika Mirka Vulića, koji se predstavlja kao klirik Srpske pravoslavne crkve i govori da je navodno bio sveštenik kod vladike Danila Krstića?
Da, vrlo mi je poznato, ali ako slušalac misli da sam o tom, da sam govorio o Ranku Krivokapiću, nisam o njemu pričao. Znam to da je blizak saradnik Ranku Krivokapiću, taj nisam siguran baš da je Vulić, Mirko Vuletić, kada on nije mogao da se vrati u zemlju iz nekih razloga. Sticam okolnosti, ja nemam nikakvog razloga da pričam protiv Mirka Vuletića. Recimo, Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo je učinio vrlo krupne usluge kad smo bili u Kelnu i Bonu, tako da on je čovjek profesionalac, on radi za njemačku obavještajnu službu i jednostavno on se stavi na raspolaganje Ranku Krivokapiću kad mu nešto potrebno, i to je čitava priča. Tako da to, kad već pita ljudi, da odgovori. A to što on đakon, to znate, taj vladika Danilo Krstić je bio zaista sve čovjek i bili smo više nego prijatelji. Ali on je tako, kao dobar čovjek, ponekad dok polago i nekoga koga ne treba.
Isti slušalac pita da li postoji organizovan put iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske u svetu zemlju.
Koliko ja znam, od Igitrija ove jeseni organizuje. Te znam da je gospodin Krstajić meni ponudio, jer smo zajedno išli u svetu zemlju, prošli put, negdje tamo prije 4-5 godina, i da bi spomenuo da će na jesen ići, tako da, naravno ne znam termine, ali sigurno je da naša turistička organizacija Crkvena Mitropolije od Igitrije organizuje negdje na jesen pokloničko putovanje u svetu zemlju.
Da li se ikona Bogorodice Filerimose seli u pećinu, kako je to objavljeno u medijima?
Ja se nadam da nisu toliko ludi, jer to, ja sam prosto u medijima i samo toliko znam. Danas sam negdje pročitao da čovjek koji zna to, Jovan Markuš, koji je bio gradonačelnik Cetinje i koji pamti ono što naravno ja ne moram da znam kao neko ko ne živi na Cetinju, a kad je bila ona velika poplava na Cetinju, ne znam, prije 20 godina, i upravo kroz tu pećinu je prokuljala silna voda, i tako da kaže, to taj koji je donio takvu odluku, i ako će to ići na realizaciju, to je do bola bezumna odluka. I na kraju krajeva, šta je to, to je cirkus, tek to nikakvog smisla nema. Ova plava kapela je fosilno rješenje. Najnormalnije rješenje je da ide u manastir, tamo gdje je za to, gdje je mjesto, gdje na kraju krajeva postoji kapelica u kojoj je predviđeno mjesto za ikonu Filimosu. Međutim, cetinski egzibicionizam ili ove države egzibicionizam nema kraja, počeo od gradnje mauzoleja, pa evo sad do ovoga da strpaju u pećinu Bogorodicu Filerimsku, jednu od najdragocjenijih ikona na svijetu, jednu od najvećih svetinja. Na kraju krajeva, hoće li oni da je voda ponese, ne znam šta da se desi, ili oni misle da će napraviti nešto tako egzotično pa će spasiti privredu Cetinja time što će sad nagrnuti bijeli svijet da tamo u nekakvoj pećini gleda ikonu. Šta, kakav to oni cirkus pravi, ne znam. Počeo je oni priča Ranka Krivokapića da treba malte ne privatizovati, nije on to rekao tako, ali ja sam to tako razumio. Ostao, kad on rekao da treba ga da bude državni, pa on misli da će narod dolaziti zbog Ranka Krivokapića u Ostrog. Valjda dolazi zbog Svetog Vasilije Ostroškova, Sveti Vasilije. Tamo je prirodno da manastirom upravljaju oni koji žive u manastiru i kome pripada manastir. Evo u Makedoniji su pokušali bili da posvetovnjače neke od starih crkava i pretvore u spomenike kulture, pa jedno danas ne mogu da se nakaju, jer se pokazalo da i najlošiji popovi Kaluđari bolje čuvaju svetinje od najboljih kustosa. To je poznata stvar. A ovo s ovom pećinom, ja sam promislio da se neko zavitlava, moram priznati. Ali, evo, sve se više o tome priča. Tako da, svašta sam vidio, svačega sam se nagledao, ali ovakvu ludost odavno nisam čuo. Tako da se nadam da toliko nisu pošandrcali da u pećinu, kroz koju može svakog trenutka, kad su lovcinske vode kad krenu, može da pokulja silna voda, kao što je prošli put potopila Cetinje, tako može se desiti ovoga puta, i da jednostavno Filermsku Bogorodicu odnese voda. Ja ne razumijem, apsolutno ne razumijem ništa.
Evo pitanja naše slušateljke, da li na neki način ona i grupa njenih prijatelja mogu da dobiju blagoslov da ih duhovno rukovodi đakon, znači lice koje je sada đakon, i na koji način da dobiju blagoslov od mitropolita, da li da se više njih sakupi pa da dođe?
Da bi đakon bio rukovodilac duhovni, to ne biva. To samo neko koji u prelasti može da zamišlja da kao đakon bude duhovni rukovoditelj nekome. Naravno, ne govorim o Svetoj Gori. Na Svetoj Gori ima ljudi koji su obični monasi, koji nemaju nikakav sveštenički čin, nego su samo prosti monasi, ali imaju veliki, veliki opit, pa ni oni se ne usuđuju da budu u klasičnom smislu riječi duhovnici, ali budu tako. Pomažu, rukovode u samom monaškom dijelu, naravno. Tako da bojim se da će mnogo loših stvari izaći iz toga ako počnu premladi ljudi da budu duhovnici. Oni mogu samo da padnu u prelest i da pogrešno vode ljudi. Neko oni idu kod mitropolita, ali mitropolit će reći mnogo oštrije nego ja sad.
Evo, pitanje naše slušateljke kaže da je u toku jedne godine imala dva porođaja koji su se završili carskim rezom i da su oba bila prilično rizična, ali da se sve završilo dobro. Doktori su joj naglasili da ni slučajno ne bi smjela ostati u drugom stanju bar dvije godine, jer bi na taj način rizikovala svoj život djeteta. Kaže da ne želi da koristi kontraceptivna sredstva i kako pita da nastavi normalno bračni život.
Ne treba da ostane slučajno, nego namjerno u drugom stanju. Znači, ne treba se boji. Život stvara, Bog je taj koji život daje. Ne treba se boji, neka nastavi normalan bračni život. Ljekari imaju pravo da kažu svoje mišljenje, ali ona neka vjeruje duboko. Znam slučajeve gdje je bilo vrlo, vrlo rizična situacija, ali sve ono što ponekad ljekari kažu, nemojte misliti da podcjenjujem, ni dao Bog, ne podcjenjujem vještinu ljekara i njihovo znanje, ali to su samo ljudske procjene. Ako je volja Božja, sve će biti u redu, i zato kažem, ne treba slučajno začeti, nego namjer.
Kako na ispravan način protumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista da nije došao u svijet da donese mir nego mač?
To je vrlo često mjesto spoticanja. Naravno, ako se to bukvalno shvati, onda bi to značilo ovo, eto, ja nisam došao da čak ni sproveden svoju nauku ljubav, ljubav bližnjega svoga kao samog sebe, nego da se dovati mača i da ide da sječe sve ispred sebe. Ta riječ, zato ima divna, divna freska u manastiru Dečani, Hristo sa mačem, u stvari. Došao sam na ovaj svijet da se ljudi opredijele, da se kao mačem presječe između svjetlosti i tame. Došao sam, kaže, da odvojim sina od oca, oca, brata od brata. Naravno, ne da ih razdvoji zato što hoće da ih, da se svađa s njima ili da ih posvađa, nego ako se dva brata ne slažu oko osnovne istine, istina će ih razdvojiti, a on je istina. Tako da taj mač je mač istine koji u stvari razdvaja dobro i zlo. Dakle, došao je Gospod Hristos da razdvoji svjetlost od tame. To znači to.
Evo opet naš slušalac iz Podgorice, slušao je ranije šta ste govorili i kaže da ste rekli da ne priznajete nikome da je veći Crnogorac od vas. Ako je to tako, zašto nikada nijeste u crkvi u Kotoru istakli zastavu sa Vučijeg dola, sa Grahovca, sa Krusa, Skadra i Bregalnice, i pita da li je vaše crnogorstvo samo deklarativno, samo na riječima?
Nije deklarativno. Ja nemam razloga da stavljam zastavu sa Vučijeg dola koju mnogo volim. Ali ja sam stavio crkvenu zastavu na, ja držim crkvenu zastavu na crkvi koja priliči, a vrlo rado bih, kad bih imao svoju kuću, stavio sa Vučijeg dola. I na kraju krajeva ja krstaš bar jako mnogo volim i mnogo mi je žao što nije on ušao kao zvanična zastava Crne Gore, tako da i Vučij do i sve bitke crnogorske su moje. Svi moji preci su učestvovali u njima i a što mene lično tiče, sve ono što su svetinje u Crnoj Gori, moje su svetinje, ništa manje od onoga što je crnogorska kapa sa četiri ocila, naravno, a ona, ja sam Ranku Krivokapiću poručio, kad je mahao, barjačio negdje, da će ona Svetog Nikolu u Kotoru staviti ovu njegovu zastavu, ja sam mu samo poručio, jedan brate, pa da Svetom Nikoli najcrnogorskija crnogorska zastava koja može da postoji, jer to je zastava pod kojom gdje je kompletna simbolika svega onoga što u Crnoj Gori bilo i ostalo. Na kraju krajeva treba vidjeti otkad je uopšte se trobojka pojavila, bila je ta trobojka crvena, plavetno bijela. Crnogorsku kapu, onako sa pet onih crta, je izmislio Njegoš, pet vjekova ropstva, i kralj Nikola je nosio, istina, nije tamo imao četiri ocila, nego imao prvi Nikola prvi, ali sigurno je da ti pet crta i pet vjekova ropstva govori o ropstvu svih nas po Turcima, dakle, čitavog srpskog naroda. Dakle, kad bi bilo prilike da stavi i Vučedolsku zastavu, stavio bih je, ako bude prilike za tako nešto, ako budemo dole slavili neki jubilej te vrste u Kotoru, stavit ću je, jer je to moja zastava, ali kad bude prilike za nju. A sad stalno stoji crkvena zastava na crkvi Strunik.
Slušalac iz Nikšića želi da kažete nešto o duhovnoj borbi u savremenom svijetu.
Duhovna borba u savremenom svijetu je sad. Svako vrijeme je savremeno vrijeme. U svakom vremenu borba mora se prilagodi. Onaj koji je živio recimo prije 50 godina malo drugčije se borio. Mi sad u vrijeme ove takozvane visoke tehnike, kompjutera, interneta, ovoga, onoga, naravno da imamo i drugu vrstu iskušenja, drugu vrstu borbe. Naravno, već se govori o zavisnicima od interneta, od igrica, od ovoga, onoga. Dakle, novi su izazovi. Na nove izazove odgovaramo potpuno istim metodom, istom metodologijom. Ištite prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Dakle, i u ovom vremenu i u svim vremenima je isti princip. Da prvo tražimo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će nam se dodati. Dakle, ako tražimo carstva nebeskog, onda recimo, ajde, stojimo pred kompjuterom, možemo da tamo gledamo koje što i da neke tračeve iščitavamo i pregledamo na raznim YouTube-ovima i šta ja znam. Ali isto tako možemo da okrenemo pa da uđemo u neke duhovne tekstove i da uđemo i da čujemo riječ. Evo, recimo, kogod okrene može da čuje uživo, recimo, besede oca Justina Popovića. Dakle, uvijek može sve što je donijelo vrijeme da bude upotrebljeno na dobro i ili na zlo. Dakle, ako prvo ištemo carstva nebeskog i pravednosti njegove, opredijelit ćemo se da radimo ono što u našem vremenu, i da iskoristimo čak tehničke mogućnosti našeg vremena na svoje spasenje. Tako da, u stvari, naše vrijeme možda bude gore od nekog drugoga, ali sve zavisi kako ga prihvatimo. Samo treba se sagledati naše vrijeme i ne bojati se. Znate, ima, pročitat ćete i vidjet ćete, ima tako nekakvih kvazi duhovnika koji prepadaju narod, evo, samo što nije došao strašni sud, evo digitalni anđeo, ova monamo, znate, to su zamajavanja uglavnom. Ima tamo čak i pomalo istine, ali ne treba se s time nešto, ovo naše vrijeme je gore od neko drugo. Ovo naše vrijeme je ovako kako jeste, ali Hristos nam za svako vrijeme daje način da se borimo. Uvijek i za ovo grdno vrijeme ima ljuta trava za ljutu ranu. Tako da, u stvari, princip je osnovni. Ištite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove. Ostalo će vam se dodati. Znači, ako hoćemo carstvo nebesko, onda Gospod će nam svima, svakom pojedinačno, pokazati kako da se borimo. Tako da, to je generalni recept za ovu priču.
Slušatelj Hisutomora kaže da ima tumačenje Evanđelja sa besjedama iz 1892. godine po najpoznatijim ruskim i grčkim piscima od Arhimandrita Firmilijana. Kaže da ima drugi i treći dio, da joj fali prvi dio, pa pita znate li gdje bi mogla da nađe da ga kupi i da li se može čitati sjedeći.
Prvo, sve se može čitati sjedeći i treba čitati sjedeći, tumačenje pogotovo, čak se i Evanđelje može čitati sjedeći, znači ne mora se Evanđelje, sveštenik stojeći čita Evanđelje kad ga čita sam u crkvi, kada je to poruka svima, ali čovjek može molitveno, naravno, ako čovjek uzme da uveče samo jedan odjeljak pročitati, a naravno stojeći će ga pročitati. A šta bismo radili mi koji se bavimo Svetim pismom čitavog života, da stojimo svaki put kada čitamo Sveto pismo i nešto treba da citiramo. Naravno, da sjedeći, da prilistavamo. Dakle, Sveto pismo se čita i naravno i sjedeći. A što se tiče tumačenja Firmilijanovih, prvi tom jeste zaista najrijeđi. Bojim se da će ga teško naći osim u nekakvoj antikvarnici, ali može se fotokopirati, na kraju krajeva i ja imam Firmilijana, tako da ako ima načina da se to fotokopira, može se fotokopirati, teško se može, bojim se da se teško, mislim da nije pravilno reprint izdanje, a da možda treba pustiti malo, to što kažu, riječ negdje, možda će neko imati u nekoj antikvarnici crkvenoj, i ne mora biti čak ni crkveno, sad sam ja više po antikvarnicama u Beogradu sam vidio divni stvari koje su i bogoslovskog sadržaja, tako da mislim da nije tako previše teško naći prvi tom Firmilijanovih tumačenja. Naravno, i čitati ih sjedeći, nema razloga se stoji.
Slušalac iz Nikšića je zamolio da kažete nešto o misticizmu.
Postoje razni misticizmi, postoje negativni, pozitivni, postoje misticizam, kad se kaže, obično je to nešto što je u običnom govoru, to bi uvijek bi bilo nešto što je vezano za nešto što je sakriveno, a naravno postoji filozofski pravac misticizam, ne bio ni u jednom ni u drugom, ali postoji nešto što se zove mistično u crkvi, ali to nije misticizam. Mistično u crkvi je ono što nije do kraja, ne možemo do kraja da razumijemo, nije nerazumno nego nadrazumno. Kako razumijeti tajnu mistiku, tajne ili mistika, to je sinonim Svete Trojice na primjer, ili kako to sa malo vode čovjek se operu grijesi, u svim drugim prilikama vodom se samo može oprati nešto spolja, a jedina prilika kada se čovjek iznutra opereto na krštenju vodom, rodi se, kaže, vodom i dugo. Kako to razumijeti, nego to je prosto, onda na kraju govorimo o mističnom Hristovom tijelu. Mi smo svi koji smo kršteni, smo sudionici Hristovog mističnog nevidljivog tijela. Znači, nikakva tu nije, nema tu nikakve tajne, nego jednostavno nadrazumno je. Ne možemo mi to da razumijemo do kraja kako to mi ovdje čepamo ovu grešnu zemlju i mi još grešniji na njoj, a učesnici smo mistično tijela Hristovoga. I grijehom otpadamo od njega, pokajanjem se vraćamo. Kako to shvatiti sve do kraja, ako neko misli da se to može racionalno do kraja shvatiti, grno se vara. E, tako da kažem, u crkvi naravno vrlo toga, mnogo toga postoji što je mistika, a i sve ono što se zove svetom tajnom. Dakle, kako to, mnogo toga što se dešava u crkvi je nadrazumno, nije nerazumno, ali ono što ne možemo da razumijemo, jednog dana kaže jedan, kaže, ma ne mogu nikako, kaže, Hristovu logiku da stavim u svoju glavu. Pa kaže, stavi ti svoju logiku u Hristovu logiku, pa će, znači jednostavno ne može veće u manje, nego ovo naše manje staviti u Hristovu logiku i odjednom će naša logika biti logosna i bit će osmišljena. Ne možemo mi svojim kratkim i malim umom i razumom da pojmimo ono što je tajna nad tajnama, ali u Hristu možemo mnogo toga da razumijemo. Ja obično volim da ispričam to, naravno da sam kao teolog prihvatio tajnu Svete Trojice onako kako sam naučio i onoliko koliko sam mogao da razumijem. Ali sjećam se dobro kad sam prosto bio najbliži da razumijem, uslovno rečeno, na jednoj liturgiji, tamo bio sam relativno mlad sveštenik, i sjećam se služstvom Svetog Luke, e, mislim na toj liturgiji da sam se kosnuo da razumijem, eto, donekle koliko to može ljudski razum da shvati tajnu Svete Trojice. Ali to ne znači da mogu sad to da objasnim. Ja sam odbio da predajem dogmatiku kad sam bio rektor bogoslovije. Ja sam mitropolitu najpoštenije rekao, tako mi Bog pomogao, bojim se, jer ja sam odavno iz škole, znam dogmatiku, ali ne znam da je predajem. A zato moj sin sada predaje dogmatiku u bogoslovije cetinskoj, isto je to gdje sam ja bio rektor, ali njemu je to svježe sve od juče, jer dogmatiku treba pratiti citatima, odakle koji citati, ono, ja znam citate, ali neki ću ovako ili onako citirati kad napamet citiram i na kraju krajeva nisam se time bavio i treba pošteno reći da se bojim da predajem, ali se ne bojim da je branim. I tekako ću znati uvijek da odbranim svaki dogmatski stav pravoslavne crkve, a bojim se da je predajem. Nisam htio đacima da je predajem, jer bi je loše predavao, ali ovako u svim ovim drugim situacijama ću sigurno znati dobro da branim ono što zove istina pravoslavlja. Tako da u stvari mistično u crkvi je ono što je nadrazumno, a misticizam je filozofski pravac, o čemu ne bi baš večeras.
Oče Momčilo, eto, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu neka slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.